Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dana, prvog programa Radio Beograda. Sunce danas 30. januara izlazi u 7 časova, a zalazi u 16 časova i 42 minuta. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, a pre podne se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje najpre na severu i na zapadu. Ujutru se u nižim predelima mestimično očekuje sneg i kiša, na planinama sneg, pa će ponegde zbog niskih temperatura biti poledice, pa onda je neophodno da malo više vodimo računa, pogotovo ovi koji žive u ovim predelima, malo preznije da se vozi s obzirom da bi se trebalo ranije krenuti na posao. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2 stepena, najviša dnevna danas se očekuje da bude od 7 do 12 stepeni. U Beogradu jutro pretežno oblačno, povremeno sa mešovitim padavinama, u nižim delovima grada sa kišom, a u višim sa snegom. Zbog niske temperature i u Beogradu se očekuje poledica, a temperatura najviša dnevna bi trebalo da dostigne 8 stepeni. Kada govorimo o biometeorološkim prilikama, one su relativno nepovoljne, mogu da uzrokuju uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama i osetljivim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija su moguće glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i neraspoloženje. Pored ove poledice, danas se također u saobraćaju preporučuje i opreznost zbog relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika. E sada da vidimo šta smo vam pripremili od sadržaja za ovo izdanje našeg jutarnjeg programa. Jer danas i sutra i pozdravit ćemo se sa, kako kažu mnogi, najdužim mesecom u godini. Kolega Miša Stojiljković pred kraj našeg jutarnjeg programa otići će da se prošeta do Filozofskog fakulteta i o tome razgovara sa profesorkom Tamarom Klikovac, koja predaje psihologiju mentalnog zdravlja i zdravstvenu psihologiju. Danas na Beogradskom sajmu počinje prvi sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva Agro Belgrade 2020. Predstavlja vodeći sajamsko-konferencijski događaj za region Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, a ko su izlagači i ko će se okupiti na ovom sajmu, iskoristili smo priliku da pitamo saradnicu ovog sajma Ivanu Jokić. Ovih dana virusi su glavna tema svih naših razgovora, sve češće se čuje da bi trebalo da nosimo zaštitne maske, ima li ih kod nas dovoljno i koliko nas stvarno štite? Nikolina Miljković je pitala Dragutina Rajevca iz Udruženja privatnih apoteka. Na završnoj konferenciji Twinning projekta podrška Evropske unije razvoju strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom konstatovano je da su ostvareni ciljevi jačanja administracije naše zemlje, ali i izrada nacionalne strategije i plana za upravljanjem otpadom za period od 2020. do 2025. godine. O tome nešto kasnije malo više Aleksandar Milivojević. Juče je predstavljena inovativni ekološki projekat Mozart Eco Park, o tome koleginica Tijana Sibinović. A švajcarska vlada će u naredne 4 godine donirati 3,75 švajcarskih franaka za podršku daljem razvoju inovacije i širenju mreže naučno-tehnoloških parkova u Srbiji, o tome koleginica Silvija Pašajlić. Sada da vam kaže i da vam kažemo ko je u ekipi koja će se sa vama družiti sve do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muzičku bira muzička redakcija Radio Beograda 1, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam još jednom dobro jutro.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam. Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
Upati dan je sa vama. Na Koponiku izmerena najniža temperatura ovog jutra od minus 7, u Sjenici je minus 5, na Crnom vrhu izmerena temperatura od minus 4 stepena, na Zlatiboru minus 2, u Leskovcu i Dimitrovgradu izmerena temperatura od minus 1, u Zaječaru minus 3, u Kragujevcu takođe minus 1, ostale temperature na nuli. 0 stepeni u Ćupriji, Kuršumliji, zatim Požega, Smederevska Palanka, 1 stepen izmeren u Nišu, u Kraljevu, 2 stepena izmerena u Beogradu, zatim u Valjevu, u Loznici, na Paliću, u Somboru i u Sremskoj Mitrovici 1 stepen iznad nule. Kažu da je pretežno oblačno, ima magli i sumaglice, ali tokom dana se očekuje razvedravanje i stabilizacija vremena. A kakve su preporuke koje nam stižu iz Automoto Saveza Srbije, čućemo od Tamare Ninić.
Poslednji dan januara donose toplije dane i nešto povoljnije uslove za vožnju, ali i dalje nestabilno vreme zbog kojih vozač očekuje promenljivo stanje kolovoza. U prvom delu dana magla može usporavati saobraćaj, a trenutno je ima na području Velikog Gradišta, Kuršumlije i Požege, dok tokom popodneva vozite pažljivije i na putevima u južnim i jugoistočnim krajevima Srbije, jer prema prognozi meteorologa u ovim područjima povremena kiša može donositi nešto zahtevnije uslove vožnje, slabiju vidljivost, ali i opasnost od odrona kroz useke i klisure. Vozač očekuje umereni intenzitet saobraćaja van gradova i većih naseljenih mesta. Na redu je blok informacija koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na popravci oštećenja kolovoza na autoputu u smeru od graničnog prelaza Batrovci sa Hrvatskom ka Kuzminu, na delu kod petlje Adaševci, saobraćaj će se odvijati dvosmerno levim poluprofilom autoputa, dok će desnim poluprofilom u smeru ka Beogradu biti slobodna zaustavna traka. Zatvoreno je uključenje na autoput iz pravca Šida ka Beogradu na naplatnoj stanici Morović, zato vozači koji dolaze iz pravca Šida, a putuju ka Beogradu, se usmeravaju na petlju Kuzmin. Ukoliko vremenski uslovi to budu dozvoljavali, do aprila ove godine izvodit će se radovi na pojačanom održavanju magistralnog puta Aljinović i Sjenica. Radovi se izvode pod saobraćajem uz odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije klizišta Duboko koja se nalazi na deonici magistralnog puta Obrenovac-Beograd, u toku su radovi zbog kojih može doći do povremenih kraćih obustava u saobraćaju. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. I da podsjetimo vozače da je od danas na snazi izmena u režimu odvijanja saobraćaja za teretna motorna vozila na teritoriji Bačke Palanke. Saobraćaj će se na magistralnom putu Bačka Palanka-Čelarevo, kao i na putevima Gajdobra-Bačka Palanka i Gajdobra-Čelarevo, odvijati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Kako saznajemo od uprave granične policije, nema zadržavanja za putnička vozila na našim graničnim prijelazima.
Izdajem i par servisnih informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula, sutra 31. januara od 8 do 16 časova bez vode će ostati potrošači u naselju Borča, centar 3, u ulici Ratnih vojnih invalida i u okolini. Za najnužnije potrebe za pijećom vodom obezbeđene su autocisterne, ali apeluju da i građani sami obezbede neophodne zalihe vode koje su im potrebne u ovom periodu. A na aplikaciji Google Maps pojavila se mapa Novog Sada na kojoj su označeni planovi na javnom uvidu svake vrste u realnom vremenu. Mapa će biti redovno ažurirana, a omogućuje pregled javnih uvida kroz grafičko obeležavanje područja na koje se planovi odnose, kao i jednostavniji pregled informacija. Javni uvid traje 14 dana, tako da je pravovremena informacija veoma važan korak ako postoji potreba građana za reakcijom i eventualnim primedbama na planove.
when I feel ashamed. Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Kako mi draga dragi sveci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Šest časova je 50 minuta, vi slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda i sada je pravo vreme da vidimo šta ovog jutra pišu portali u Srbiji. Krećemo od našeg RTS-ovog portala. Vučiću Drvaru, ovo nije kraj naše podrške, na Srbiju uvek možete računati. Predsjednik Aleksandar Vučić je poručio okupljenima da će Srbija i u buduće pomagati Drvar. Iako živimo u različitim državama, znamo da pripadamo istom narodu. Istakao je predsjednik koji je prisustvovao otvaranju filijale Komercijalne banke i pogona fabrike Jumko. Zatim sledeći tekst, prodate sve državne obveznice, šta to znači za srpsku ekonomiju. Sve državne obveznice Srbije sa rokom dospeća za 20 godina prodate su na današnjoj, odnosno jučerašnjoj aukciji. Celokupna emisija vredna je 150 miliona evra, interesovanje domaćih i stranih investitora bilo je daleko veće od ponude. Borelj 31. januara u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj u prvu zvaničnu posetu u Srbiji stiže 31. januara, a tokom dvodnevne posete sastaće se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem kao i predstavnicima političkih stranaka i civilnog društva, najavljeno je u Evropskoj službi za spoljne poslove. Dačić, preduzimamo mere kako bismo evakuisali srpske državljane iz Wuhana. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić potvrdio je da državljanka Srbije u Indiji čeka analize na koronavirus. Ona je zdrava, ali njen muž Indijac posumnjao je da ima simptome novog virusa. Oboje su radili testa, rezultati će biti poznati danas. Ističe da je trenutno nemoguće izaći iz Wuhana, ali da se preduzimaju sve mere kako bi se uz neku drugu zemlju koja evakuiše svoje građane, evakuisali i građani Srbije. Trump i Xi razgovarali o koronavirusu. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o epidemiji koronavirusa. Donald Trump je naveo da Sjedinjene Američke Države tesno sarađuju sa Kinom oko koronavirusa, prenosi Reuters. I sledeći tekst odnosi na virus koji se ovih dana ponaša tako da nas pomalo i plaši. Aviokompanije ograničavaju letove za Kinu, Rusija prekinula železnički saobraćaj. Svetske aviokompanije nastavljaju da obustavljaju ili ograničavaju saobraćaj sa Kinom, a među posljednjima koji su to učinili je i Air France, koji je smanjio broj letova za Kinu. Rusija prekinula železnički saobraćaj. U kompaniji Air France su naveli da je smanjena potražnja, pa će od sada dnevno imati samo jedan let za Peking i jedan za Šangaj. Nemačka Lufthansa otkazala je sve letove u Kinu do 9. februara, potvrdila je portparolka kompanije u Frankfurtu. Sljedeći tekst, Evropski parlament usvojio sporazum o Brexitu, zbogom ili samo doviđenja. Evropski parlament usvojio je sporazum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Time Velika Britanija od sutra u ponoć za Brisel postaje zvanično treća zemlja, istovremeno počet će razgovore o budućim trgovinskim i drugim odnosima koje bi trebalo da se završe do kraja godine. 47 godina članstva Velike Britanije u Evropskoj uniji privodi se kraju. Posljednji put jedan britanski ministar učestvovao je u radu unije. Sada da vidimo šta nam politika ovog jutra donosi na svom portalu. Pomama za maskama zbog koronavirusa. Lekari kažu da nošenje zaštite na licu zbog opasnosti od oboljevanja nema smisla jer kod nas ova bolest nije u cirkulaciji. Predrag Kon, epidemiolog Beogradskog zavoda za javno zdravlje, odgovara na sve veću paniku među ljudima koji prave zalihe kupujući na stotine maski u apotekama. Širi tekst ovome na portalu politike kao i sledeći tekst. Srbija spremna da pomogne Bugarskoj u gradnji Turskog toka. Da li će naša zemlja pomoći da se ovaj gasovod završi u roku ne zavisi od istočnih komšija, već od Sjedinjenih Američkih Država, NATO i Evropske unije, koji po svaku cenu hoće da zaustave dotok ruskog gasa. Sledeći tekst koji možemo da vam preporučimo, nestaće 85% vinograda ako se zemlja zagreje za 4 stepena. Više od polovine postojećih vinograda u svetu moglo bi da nestane ako se zemlja zagreje za 2 stepena Celzijusova, što je cilj zacrtan Pariskim sporazumom, ali ako se zagreje za 4 stepena, nestaće ih 85%, navodi se u naučnoj studiji. Američki i francuski naučnici sa Nacionalnog instituta za istraživanje u poljoprivredi, proizvodnji hrane i okruženja objavili su svoju studiju u američkom časopisu PNS, prenose pojedini mediji u regionu. Sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo sa portala Večernjih novosti. Srpski Hamer savladao sve prepreke, završeno testiranje novog vojnog terenskog vozila zastave Tervo. Zemlje Severne Afrike i Bliskog Istoka zainteresovane za kupovinu u ponudi dve varijante ovog modela. Stručnjaci preduzeća zastava Tervo i Vojnotehničkog instituta uspešno su završili testiranje novog vojnog terenskog vozila zastava MTV. Prvi primerci popularnog srpskog Hamera ovih dana će se i zvanično pojaviti kao deo opreme Vojske Srbije. Novi terenac je uspešno i sa najvišim ocenama savladao sve prepreke na ispitnoj vožnji dugoj više desetina hiljada kilometara. Konstruktori za novosti tvrde da je vozilo pokazalo izuzetne manevarske sposobnosti na zahtevnim terenima Zlatibora, Fruške gore i Deliblatske peščare, te da je u mnogobrojnim segmentima takozvanih dinamičnih karakteristika pokazalo bolje rezultate od sličnih konkurentskih modela u svetu. Eto, mi smo vam preporučili tekstove sa portala koje možete da čitate, a preporučujemo vam da ostanete uz naš program jer uskoro slede vesti koje za vas priprema kolega Vladimir Mihajlović.
Tuga tu je kao voda, kad je hladan dan. Voda tu je, al ne vidiš je, voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo ćutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo ćutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srpski narod je jedinstveni, nedeljivi, nemogući su svi pokušaji podele naroda i crkve, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom posete Mrkonjić gradu i Drvaru, gde je prisustvovao otvaranju pogona fabrike Jumko i filijale Komercijalne banke. Do sada je Beograd izdvojio 32 miliona evra za opštine u Bosni i Hercegovini sa većinskim srpskim stanovništvom i nastaviće da pomaže, rekao je Vučić. Više hiljada Srba sa severa i drugih delova Kosmeta učestvovalo je u litiji od Zvečana do Kosovske Mitrovice u znak podrške Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i vernicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije pozvao je vlasti u Podgorici da poslušaju glas većine svoga naroda, poštuju prava i slobode Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i povuku sporni zakon o slobodi veroispovesti. Uoči posete šefa evropske diplomatije Josepa Borelja Srbiji, njegov portparol Peter Stano ističe da je u telefonskom razgovoru sa Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem početkom meseca Borelj je naglasio važnost rada na obnavljanju dijaloga Beograda i Prištine. Borelj sutra stiže u dvodnevnu posetu Srbiji, čiji je, kako navodi Blic, glavni cilj oživljavanje dijaloga. Kako je ranije najavljeno u Evropskoj službi za spoljne poslove, tokom posete Srbiji Borelj će se sastati sa predsjednikom države, kao i sa predstavnicima političkih stranaka i civilnog društva. Šef evropske diplomatije danas će biti u Prištini. Specijalni sud u Hagu za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova pozvao je na saslušanje bivšeg člana OVK Skendera Hotija iz Mališeva. Specijalni sud je od nove godine pozvao na razgovor više od 10 bivših pripadnika OVK, navodi Kosovo online. Španija će bojkotovati samit Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu zbog učešća Prištine, prenosi Radio Slobodna Evropa, kako navodi. Španski zvaničnici su upozorili domaćine samita da neće učestvovati na skupu na kome Kosovo ima ravnopravni status sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Skup će biti održan u maju ove godine. Savet Evrope bi danas i formalno trebalo da odobri sporazum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, koji je prethodno potvrdio Evropski parlament. Velika Britanija sutra u ponoći zvanično napušta Uniju, posle 47 godina članstva. Od posledica koronavirusa u Kini do sad je umrlo 170 ljudi, a obolelo više od 7700, potvrdili su kineski zdravstveni zvaničnici, a prenosi Reuters. Potvrđen je i prvi slučaj zaraze koronavirusom na Tibetu, kao i peti u Francuskoj. Strah od koronavirusa naterao je kompaniju Google da zatvori sva svoja predstavništva u Kini, kao i u Hong Kongu i na Tajvanu. U Beogradu će biti otvoren prvi međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade 2020. Biće predstavljeno oko 500 izlagača, od toga 40 inostranih. Sajam, koji traje do subote 1. februara, svečano će u 11.30 otvoriti resorni ministar Branislav Nedimović. U polufinalu Australijan Opena igraće Novak Đoković i Roger Federer. Taj meč počinje u 9 časova i 30 minuta po našem vremenu. To je njihov 50. duel. U drugom polufinalu sastaće se Dominik Thiem i Aleksandar Zverev. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć Darušafaku sa 69-57 u četvrtom kolu top 16 faze Evrokupa. Crno-beli sada imaju skoro od 3 pobede i jednog poraza, dok turski tim ima učinak 2-2. Bogdan Bogdanović je bio najefikasniji igrač u porazu Sakramenta od Oklahoma 120-100. Srpski reprezentativac je postigao 23 poena uz 5 skokova i 2 asistencije. Nemanja Bjelica je meč završio bez koševa uz 5 asistencija. Marko Gudurić je za Memphis zabeležio 5 poena u pobedi nad New Yorkom 127-106. Jutro pretežno oblačno, mestimično kiša i sneg, popodne pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni, od subote i 20 stepeni. U Kragujevcu ovoga jutra minus 1, u Nišu i Novom Sadu plus 1, u Beogradu 2 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku minus 7. 7 i 5, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan, 7 časova 6 minuta, polako ulazimo u drugi sat kako se družimo sa vama. U Srbiji danas jutro oblačno, od sredine dana sunčano do 12 stepeni, slično vreme nas očekuje i u Beogradu, s tim da će najviša dnevna temperatura biti oko 8 stepeni. U narednih 7 dana biće umereno oblačno sa sunčanim periodima i temperaturom iznad proseka za ovo doba godine, samo sutra uz više oblačnosti na severu i istoku sa slabom kišom. Za ovaj sat pripremili smo vam nove informacije o koronavirusu, šta se dešava u svetu, kakva je epidemiološka situacija kod nas. Kao što ste već navikli, u ovom satu vam postavljamo i naše pitanje jutra. Zatim imamo deo koji je rezervisan za informacije iz sveta sporta, a do tada da čujemo i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Ništa. Baš ništa se ne dešava.
Molim?
Pokušavam da se zagolicam, ali ne mogu.
Ne razumem ni zašto se golicaš, niti znam šta ti je to golicanje.
Golicanje je čin dodirivanja golicljivih delova tela druge osobe, na takav način da kod nje izazovemo grčenje mišića, odbrambene pokrete, ježenje kože ili smeh. Golicljivost je osobina čoveka i nekih životinja da reaguju na golicanje. Golicljivost kod jedne osobe nije uvek ista i često zavisi od raspoloženja. Naprimjer, kada smo neraspoloženi ili nervozni, manje smo golicljivi.
Nije mi jasno zašto ste uopšte golicljivi, ako sam uopšte dobro izgovorio tu smešnu reč.
Golicanje može proizvesti dve vrste osjećaja, knismezis, nazvan još i lutajući svrab, i garalgezis, čiji naziv možemo zapamtiti ukoliko se setimo Gargamela iz crtanog filma Štrumfovi. Knismezis je osjećaj koji doživljavamo kada nam neki insekt gmiže po koži. U evolutivnom smislu, ovaj osjećaj je vid odbrambene reakcije, s obzirom da kada nam nešto gmiže po telu, možemo da se nalazimo u opasnoj situaciji da budemo ujedeni od strane ose, mrava ili nekih drugih životinja. Zato je najčešće naš odgovor na ovu senzaciju trešenje ili češanje dela tela na kome osjećamo gmiženje. Garalgezis je osjećaj golicanja koji najčešće dovodi do smeha usled jačeg pritiska na kožu. S obzirom da su naši najgolicljiviji delovi tela ujedno i naši najranjiviji, i ova senzacija ima ulogu zaštitnog refleksa. Kroz igru golicanja između roditelja i deteta, osim razvijanja osjećaja poverenja, dete uči da zaštiti one delove tela koji su golicljivi i koji bi bili najranjiviji u slučaju prave borbe.
Ja i dalje ne znam zašto ne mogu sama da se zagolicam. A kihoćem se kao luda kad me mama golica.
Mislio sam da te zato ne treba golicati.
Osjećaj knismezisa, lutajućeg sraba, možemo da izazovemo sami sebi, blagim, polaganim i lakim prelaženjem vrhovima prstiju po koži. Osjećaj gargalezisa, to jest klasičnog golicanja, ne možemo izazvati sami sebi jer se pretpostavlja da je za golicanje potrebna nepredvidivost dodira. Ako pokušamo da sami sebe zagolicamo, mozak predviđa, odnosno unapred zna mesto dodira i sprečava da se pojavi osjećaj golicanja. Međutim, neki pacijenti sa šizofrenijom mogu da zagolicaju sami sebe, jer ponekada imaju problem da prepoznaju sopstvene akcije.
Gde smo najgolicljiviji?
Kako se prilikom golicanja aktiviraju receptori i nervna vlakna za dodir i bol, logično bi bilo pomisliti da smo najgolicljiviji tamo gde je njihov broj najveći, na primjer na vrhovima prstiju ili licu. Međutim, kao najgolicljiviji delovi tela se najčešće navode tabani, pazusi, vrat, stomak, bočne strane grudnog koša i pupak.
Zašto se neki, kad ih golicaju, smeju kao ludi?
Za razliku od nekih koji ne umeju ni da se osmehnu.
Smeh nastaje usled iščekivanja golicanja i javlja se najčešće samo kada bivamo golicani od strane osobe koju poznajemo i koje verujemo. Još jedan od razloga za pojavu smeha prilikom golicanja je taj što se aktivira deo mozga koji se zove hipotalamus i zadužen je za naše emocionalne reakcije. Tako da se tokom golicanja ne smejemo samo zato što uživamo, nego zato što imamo automatski emocionalni odgovor. Neka istraživanja ukazuju da se smejemo, jer na taj način pokazujemo pokornost prema osobi koja nas golica. Studije su pokazale da što se više smejemo, to pružamo veći podstrek osobi koja nas golica da nastavi.
Kad ti nije do zabave, golicanje uopšte nije prijatno.
Eto ti sad, nije valjda opasno?
Bez pristanka. Golicanje izaziva neprijatnost, strah, ponekada čak i bol, povraćanje i gubitak svesti usled nemogućnosti udisanja vazduha i spada u fizičko nasilje. Osjećaj gargalezisa se u mozgu delimično obrađuje kao osjećaj bola, što je još jedan od razloga što najčešće pokušavamo da bežimo ili da se odbranimo kada nas neko golica.
Dete, mani se golicanja. Bolje jedi jabuke. Bez obzira što mi ti to ne priznaješ, ja se osmehnem čim pomislim na njih.
Ovoga jutra budili su vas
lekar Slobodan Stanković,
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Počeo bih daleko odavde, pustio bih da bujice me nosi, da sam znao kako prije mi przina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzit će mi vreme, a sad, uzit će mi vreme. Da si, anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, iz početka da krenem, sada bih sve drugačije. Gde god da si, anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao, pustio bi igre da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao, a sad, kako da uradim, uzet će mi vreme, a sad, uzet će mi vreme. Gde god da si, anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bi sve, bio luđi nego pre, iz početka da krene, sada bih sve drugačije. Gde god da si, anđele moj brate, tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, iz početka da krene, sada bih sve drugačije.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Odbor za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije ponovo će se sastati danas, treći put ove nedelje, da bi procenio da li sada novi koronavirus koji se širi iz Kine predstavlja vanrednu situaciju na međunarodnom nivou. Odbor koji čini 16 nezavisnih stručnjaka prošle nedelje dva puta nije želeo da proglasi vanrednu situaciju na međunarodnom nivou. Zdravstvena komisija kineske provincije Hubeju, koji je prvo izbila epidemija koronavirusa, saopštila je da je broj umrlih u toj provinciji porastao na 170. Do sada je u svetu sa koronavirusom inficirano 7711 ljudi. Direktor programa za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije Michael Ryan pohvalio je vlasti u Kini za mere koje preduzimaju u sprečavanju širenja zaraze koronavirusa i poručio da se ceo svet mora pridružiti u borbi protiv tog smrtonosnog virusa. Vlade stranih zemalja ubrzano evakuišu svoje građane iz ove oblasti. Evropska unija pravi plan za evakuaciju 600 državljana. Srbija također radi na evakuaciji svojih državljana iz Kine, pogotovo iz ugroženog područja. Odloženo je svetsko dvoransko prvenstvo u atletici u Kini u Nanjingu, a neke zemlje su preduzele i neke strožije mere. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova namerava da uvede obavezu za sve strane državljane koji ulaze u Rusiju da ostave otiske prstiju i obezbede medicinska uverenja, izjavila je Valentina Kozakova, šef direktorata tog ministarstva za migracije. Ona je rekla da direktorat za migracije priprema odgovarajuće izmene zakona. U Rusiji su trenutno lekarski pregledi i pribavljanje medicinskih uverenja obavezni samo za radnike iz inostranstva i radi dobijanja boravišne dozvole ili državljanstva. Inače, Rusija je prekinula železnički saobraćaj sa Kinom, osim voza koji saobraća na liniji Moskva-Peking. Do sutra bi trebalo da se donese odluka o vazdušnom saobraćaju sa Kinom. Inače, u Republici Srbiji, ono što je dobro, još uvijek nema zaraženih koronavirusom, a nema ni sumnjivih slučajeva za sada. Od početka januara povećava se ipak broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, što je rezultiralo da su mnogim bolnicama i kliničkim centrima u Srbiji zabranjene posete. Proteklih dana dečiji lekari u Beogradu imali su pune ruke posla, pošto su čekonice u domovima zdravlja i ambulantama bila prepune dece školskog i predškolskog uzrasta. Dr. Srđe Janković, imunolog iz Univerzitetske klinike Tiršova, govori nam o našoj trenutnoj situaciji kada su u pitanju respiratorne infekcije kod dece.
Pa da vam kažem, sezona je virusnih infekcija disanih puteva. Grip je također prisutan. Mnogi drugi virusi koji daju slične simptome isprava, naravno su među nama kao i svake godine, tako da na ovoj klinici naravno kolege pregledaju veliki broj dece, ali to nije ništa neobičajeno. I naravno, koronavirusa u Srbiji još nema. Da li ima straha od koronavirusa? Pa, ja bih rekao da je neka bojazan uvek prisutna kada se pojavi novi virus. Ali za sada taj strah je daleko od nivoa panike, a tako treba i da ostane, zato što za paniku naravno nema nikakvog razloga. S obzirom na to da, kao što znamo, izvesti koje stižu iz Kine, kod ovog novog virusa postoji jedan značajan rizik od teške kliničke slike i komplikacija, sasvim je opravdano što se Svetska zdravstvena organizacija i stručnici bore da spreče njegovo dalje prenošenje i njegovo širenje po svetu. Ali u ovom trenutku ja bih naglasio da virusne infekcije uopšte, na prvom mestu grip, ali i druge virusne infekcije ponekad mogu da se komplikuju po ovom poću. Ja lično se nisam sretao, možda kolege jesu, sa pitanjem da li moje dete ima koronavirus. Ipak svi znaju da još uvek virus nije došao u Srbiju, nadamo se da neće ni doći, sve su mere preduzete i kod nas i u svetu imamo razloga da budemo umereni optimisti. Naravno, i bojazan je realno utemeljena, jer prema informacijama koje stižu, taj virus se ipak dosta lako prenosi. Da li će biti moguće zaustaviti ga u Kini, vidjet ćemo.
A kada već govorimo o virusima, sve češće se čuje da bi trebalo da nosimo zaštitne maske. Ima ih kod nas dovoljno i da li nas štite? O tome je sa Dragutinom Rajevcem iz Udruženja privatnih apoteka razgovarala koleginica Nikolina Miljković.
Sezona respiratornih infekcija i gripa, kao i informacije koje dobijamo u vezi sa koronavirusom koji dolazi iz Kine, nekako su nas pomalo uplašile, pa jedna od mera zaštite imamo i maske za lice. Prosto me interesuje kakva je situacija u privatnim apotekama, da li takve maske mogu da se nabave?
Mi imamo tri vrste maski. Imamo te hiruške maske, to su one klasične maske gaza koja je presavijena i može da se veže preko nosa i usta, i njihova cena je 15 dinara. Onda imamo te maske koje malo više sakrivaju lice i nos, koje su sa ventilom ili bez ventila. Ove bez ventila su 350 dinara, a sa ventilom 490.
Da li ste primetili da je poslednjih dana povećana potražnja za tim maskama i šta građani najviše traže?
Pa znate šta, cena je taj neki limitirajući faktor. Onaj ko ima novca za 350, taj se snađe i za 490. Ali onaj ko ima veliku, široku porodicu, a nema dovoljno materijalnih sredstava, zadovoljava se i sa ovom hiruškom maskom od 15 dinara. One su najviše prodavane. Ove najskuplje su nestale, zato što smo ih imali najmanje. Ove hiruške sa obične od 15 dinara, njih još uvek ima. I ove bez ventila, njih imamo. Svaki dan nabavljamo i za sada nema nestašica.
I koliko te maske zaista mogu da nas zaštite?
Pa ne znam, različiti stručnjaci iz tog domena, jedni kažu da ne postoji maska koja idealno može da štiti. To bi trebalo da bude ona maska kao za ronjenje, da potpuno zatvori nos i usta i da to bude hermetički. Sa takvom maskom je nemoguće živjeti, pisati i opstati više od, ne znam, 2-3 sata ako ste baš u području gde je velika ta kontaminacija i mogućnost prenošenja virusa. Većina ljudi se zadovoljava, kažem, sa ovom hiruškom maskom. U stvari, uradio si nešto, a pitanje je da li je to dovoljno. Jer, pazite, ovo je potpuno novi virus koji još uvek nemamo rešenje kako se tačno prenosi i kolika je ta njegova brzina ispoljavanja negativnih efekata, u stvari konstatovanje da ste zaraženi koronavirusom.
Možete li za naše slušaoce da objasnite koliko dugo te maske mogu da se koriste? Odnosno, jednu masku stavimo danas, da li kad se vratimo iz grada, izađemo iz prevoza, je bacimo, ili može da se koristi i sutradan?
Različiti proizvođači su izneli različite. Jedne maske mogu da traju negde oko 1,5 dan, to su ove sa ventilom, a bez ventila navodno mogu da traju 2-3 dana. Tako da kupiti masku sa ventilom i svaki dan, malte ne, svaki drugi dan menjati, ne znam ko to može da izdrži, a s druge strane život je u pitanju da se nekako zaštiti.
I koliko je onda uopšte svrsishodno nositi, na primjer, masku u gradskom prevozu, kad idemo na posao ili u neku posetu ili negde?
Znate šta, vrlo je bitno za svakog pacijenta, ako je on uznemiren, on treba da stavi neku masku, jer još kažem, još uvek nemamo tačan podatak, ova štiti, a ova manje štiti, a ova skoro uopšte ne štiti. Izbor je lične prirode.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
Pažljivo, prijatno.
Prijatno.
Čuli ste razgovor koleginice Nikoline Miljković sa Dragutinom Rajevcem iz Udruženja privatnih apoteka, a za kraj još jedna informacija. Strah od koronavirusa natjerao je kompaniju Google da zatvori sva svoja predstavništva u Kini, kao i Hong Kongu i na Tajvanu. Kancelarije Googla inače su zatvorene povodom proslave kineske nove godine, ali će ostati zatvorene do daljeg.
Eko.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Smederevski veterani atletike tvrde da je fizička aktivnost melem za dušu i telo i posle 60.
61. godina na pomolu, nema lekova, nema terapije. Sve moje drugarice školske piju šaku lekova, pitaju mene šta ti radiš. Ja kažem hodam, trčim, radim vežbe i obavljam svakodnevne poslove kao i vi.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Uhvati dan Radio Beograda 1 je sa vama i ovog jutra. Vozače danas očekuju umereniji intenzitet saobraćaja van gradova i većih naseljenih mesta, saopštio je Automoto Savez Srbije. Poslednji dani januara donose toplije dane i nešto povoljnije uslove za vožnju, ali i dalje nestabilno vreme zbog kojeg vozača očekuje promenljivo stanje kolovoza. U prvom delu dana magla može usporavati saobraćaj koje trenutno ima na području Velikog Gradišta, Kuršumlije i Požege. Na naplatnim stanicama, kao ni na putničkim terminalima, na graničnim prelazima nema zadržavanja. Kamioni na Batrovcima čekaju 12 sati, na Kelebi i Horgošu 2 sata, a na prelazu Bačka Palanka 3 sata. Sada da vidimo i koje su temperature izmerene u ovom satu. Na Crvenom vrhu minus 4, u Sjenici minus 5, na Kopovniku minus 7. U Novom Sadu i Zrenjaninu izmerena temperatura od minus 1 stepen, koliko je i Dimitrovgradu, u Zaječaru minus 2. Vranje 0, Leskovac 0, u Ćupriji takođe, Kuruševcu i Kuršumliji, kao i Požegi, temperatura na 0. 1 stepen izmeren na Paliću, u Somboru, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, zatim u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu, Kraljevu, u Nišu, u Beogradu i u Valjevu izmereno 2 stepena, koliko je i u Loznici. Kako nas vreme danas očekuje, čućemo od dežurne prognostičarke Gordane Marinković-Ljuboja.
U Beogradu i okolini u ranim jutarnjim satima pretežno oblačno u pojedinim delovima grada i sa slabom kišom. Već u prepodnevnim satima prestanak padavina i razvedravanje, pa sa sredine dana očekuje pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni. U Srbiji pretežno oblačno, u nižnim predelima ponegde sa slabim mešovitim padavinama, odnosno sa kišom i snegom, a na planinama sa snegom. Ponegde zbog niskih temperaturi očekuje se i pojava poledice. Ujutru na severu, a tokom prepodneva i u ostalim krajevima, postepeni prestanak padavina, a zatim i razvedravanje. Od sredini dana u većini mesta pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas od 7 do 12 stepeni.
Sutra ističe rok za evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku pravnih lica u centralnoj evidenciji, objavila je Agencija za privredne registre. Obaveza evidentiranja nastala je izmenama i dopunama zakona o centralnoj evidenciji, a protiv onih koji ne dostave u datom roku podatke o stvarnim vlasnicima, APR će podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.
znam koja je godina i što se krećem sporo. Šta kaže ova reč, ja, ti, mi, vi, oni. Onda uzmem pa trčim, opet sporo. Trčim, ne dostižem, ne kapiram, ne dostižem. Ovo nije život, ovo je rat. Rat, 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 rat. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju, ko ljudi pucaju. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju, ko ljudi pucaju, pucaju, puc, 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 puc. Mi NLP, M-A-D-A-J, ma daj, how amazing, misliš da pomaže, ali ne pomaže, Jesus, Jesus, a bilo bi lako kad bih ti verovala, Jesus, ja verujem u ovo, i verujem u ono, a bilo bi lako kad bih ti verovala.
Kosmos je ravnodušan.
Mama me gleda sa kauča, puši, gled, mama. Mama ne odobrava. Gomila mišljenja, gomila stavova, gomila ponovljeni govor, ponovljeni odnosa. Nemam pojma, ja nemam pojma. Verujem, verujem u ovo, verujem u ono. Ovo nije život, ovo je rat. Rat, 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 rat. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju. Ljudi pucaju. Uzet ću žvake da napravim balone, da gledam kako pucaju, kako pucaju. Ko ljudi pucaju, 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 puc, puc, puc. Nikole Puk, sećaš se Nebojše Šuk, sećaš se Nataše Puk, 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 Puk.
Slušajte Uhvati dana, rad Narodne kuhinje u Valjevu obnovljen je tačno pre 10 godina. O trenutnoj situaciji čućemo od sekretara Crvenog krsta Valjevo Miroslava Đukića.
Mi smo uvek zadovoljni kada naši građani dobijaju ono čime se povećava kvalitet njihovog života. 15. januara se napunilo 10 godina od obnavljanja rada Narodne kuhinje u Valjevu. Počeli smo tada te 2010. godine sa 250 korisnika da bi kroz širenje socijalnih prava i socijalne strategije koje je grad Valjevo usvajao u prethodnom periodu se omogućilo da veći broj korisnika ostvari ovo pravo. pravo i na neki način poboljša svoj kvalitet života. Naravno, mi u Crvenom krstu Valjevo radimo ovo tokom cele godine. Svih 12 meseci u godini, svih ovih 10 godina nikada se nije desilo da smo nekad zakasnili ili da nismo došli na vreme ili da po nekim mećavama ili poplavama čak nismo isporučili kuvane obroke našim korisnicima. Tako da je taj deo u organizacionom smislu jako dobar, a naravno da nama to ne bi baš tako zgodno išlo da nemamo podršku Crvenog krsta Srbije i budžeta grada Valjeva koji je prepoznao i podržava ove aktivnosti u kontinuitetu, tako da mi je pravo zadovoljstvo da pričam na ovu temu, a opet iz razloga što sam svestan da ti naši korisnici kojima taj jedan kuvani obrok u toku dana biva i jedini obrok su zadovoljni, što se može i sa njima naravno u razgovoru potvrditi.
Pitanje jutra.
I došli smo do našeg pitanja jutra. Oni koji su korisnici ovih narodnih kuhinja svakako nisu u dobrom materijalnom položaju i njima je pored toga što bi trebalo neko da im obezbedi obrok na dnevnom nivou, možda im je potrebno i nešto što bi mogli da koriste u svom domaćinstvu, takođe odeće i obuća. A sada naše pitanje za vas je: da li imate naviku da poklanjate i donirate staru garderobu Crvenom krstu? Ukoliko imate neke stare delove nameštaja, belu tehniku, oni vam nisu u ovom trenutku više potrebni, želite to da promenite, u mogućnosti ste, da li biste to nekome poklonili i na neki način mu olakšali? Naši telefoni, dobro poznati, 011-3225-299 i 011-3225-099. Pozivamo vas da nam kažete da li imate naviku da poklanjate, da odnesete. Mnoge mame, to sam činila i ja svoje vremeno, kada deca prerastu garderobicu, onda nosimo, operemo to lepo, sve popeglamo, složimo i odnesemo u Crveni krst ili u neka prihvatilišta. Svakako nekome ono što vi učinite malo može da znači da mu bude od velike pomoći. Naši telefoni su 011-3225-299 i 011-3225-099. Pozivamo vas da nam se javite. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, ovde je uključenje iz Zrenjanina. Pa, moj komentar nije nužno pozitivan. Kakvo je moje iskustvo sa doniranjem garderobe u Zrenjaninu je da se vrlo često dešava da te stvari koje se odnesu u Crveni krst sledeće subotu završe na pijaci.
Pa dobro, eto, možda i treba da se ukaže na takve stvari, jer ipak te, to što ste vi odneli kao garderobu i obuću je nekome potrebno i treba da ode u prave ruke.
Tako je, a ne da se pretprodaje na pijaci.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Pozivamo vas da nam se javite i ostali 011-3225-299, 011-3225-099. Da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pozdrav iz Elemira, iz Banata, Milan Topalo vas pozdravlja.
Dobro jutro, izvolite.
Kada se radi o doniranju, ja mislim da su svi zato spremni da pomognu i da doniraju, što je normalno, ja? Ali da nam se neko uzme bez pitanja, kao što su nam uzeli gasovode naše oko Zrenjanina, da naplate.
To je neka druga tema. Ja vas pitam sad za garderobu i za one neophodne stvari koje su nekome potrebne kada želite to da poklonite. Da li imate naviku da poklanjate?
To je uvek, od srca. I materijalno i duhovno poklanjanje takođe. Hoću reći, pomažem bez naplate. Radim volonterski u ekopokretu iz dugo godina i tako, to sam tako naučen i to mi je drago. Pomaže mi oko mog duševnog odmora.
Čestitam vam na tome. Hvala vam što ste se javili.
Hvala vam, prijatno.
Prijatno. 011-3225-299, 011-3225-099 su vam na raspolaganju. Javite nam se. Da li ste bili u prilici da poklonite nekome svoju garderobu, ukoliko vam nije bila potrebna. Dobro jutro, koga imamo na našoj telefonskoj vezi?
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Srđene, kada je telefona.
Izvolite, Srđene.
Pa, ja kratko samo, naravno da da, mislim, i od ovo što ste vi malo pre rekli, dok su vam deca vjerojatno bila mala, pa ste poklanjali, to isto smo radili mi, radimo i dan danas, ako nemamo već neku rodbinu, a i svakako, recimo, primjer da radi meni majka kad je umala 2001. Sve te stvari i sve te stvari kad se selite, generalno, nađete milijenu jednu stvar koja bi je bespotrebna čuvate da bi je čuvali. Tako da svakako da smo to sve poklanjali, ali na određene adrese. Moj neki stav je i sad, mi imamo neku porodicu koju tu pripomažemo koliko možemo mesečno, mislim da svako od nas koji ima bilo koliko mogućnosti, 20, 30, 50 eura, u komšiluku uvijek možete nađete nekome koje možete da učinite dobro delo. Ne samo materijalno, nego prosto da se nađete i za sve ostale stvari. Tako da, kad bi većina ljudi radila slično, mislim da bi bilo daleko bolje za sve. Eto.
Hvala vam najlepše što ste se javili i svako vam čast na tome što činite. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? 011-3225-299 i 011-3225-099. Dobro jutro, izvolite, koga imamo na našoj telefonskoj vezi?
Želim Vladimir iz Kragujevca na telefon.
Izvolite, Vladimire.
Naravno da je lepo darivati, ja čak i dobijam poklone od prijatelja, a otac sam tri sina, od kojih je najstariji drugi razred, tako da dobijamo garderobu i dajemo dalje tu garderobu kada prerastemo, jer kad se svede račun na kraju života, jedino je naše ono što smo poklonili i što smo oprostili.
Pa tako mu dođe nekako na kraju i svi smo to radili, dobijali garderobicu za decu, pogotovo pa je posle prosleđivali dalje, pošto deca to ne mogu puno ni dugo vremena da nose, pa onda to ostane maltene i novo. Hvala vam najlepše što ste se javili, možemo da kažemo da smo raspoloženi da pomognemo drugome, da želimo da pomognemo ljudima kojima je to potrebno, pa i onda kada i možda i nije potrebno, što da ne, pogotovo kada je u pitanju ova dečija garderoba, pa i igračke, dosta toga se kupi pa se deca ne igraju, a setite se dece koje su u svratištu, pa ako vaše deca imaju višak igračaka ili garderobice, onda možete to da odnesete u svratište koje postoji u vašem mestu ili gradu. Dobro će doći toj deci koja traže zaštitu i skrovište, pogotovo sada u ovim hladnim danima. 7 časova je i 54 minute, vi slušate Uhvati dana prvog programa Radio Beograda, došlo je vreme da pričamo malo i o sportu. Tragična smrt velikog Kobija Bryanta nagnala je ulične umetnike širom sveta da mu crtanje murala odaju počast, pa je tako nekolicina osvanula u Los Angelesu, drugim gradovima Amerike, ali i u ostatku sveta. Razumljivo, prerana smrt Kobe Bryanta najviše je pogodila stanovnike grada Anđela u kojem je Kobe nastupao punih 20 godina. No davanje počasti velikom sportisti očekivano izašlo je van granica LA i Kalifornije, pa su mu se murali pojavili i u ostalim američkim, ali i svetskim gradovima poput Melburna. Sigurno je da će se ovakvi i slični murali pojavljivati u narednim danima, a verovatno najveći urađen je na Filipinima, gde je preko čitavog košarkaškog terena oslikan crno-beli mural na kojem su Kobe, njegova ćerka Gianna u zagrljaju. A sada ostalim sportskim informacijama čućete kolegu Dejana Bulajića.
Najveću pažnju danas će svakako privući prvo polufinale otvorenog prvenstva Australije u tenisu, meč između Novaka Đokovića i Rodžera Federera. Biće ovo pravi teniski klasik, 50. međusobni duel dvojice igrača koji su obeležili proteklu deceniju svetskog tenisa. Podsjećamo, Novak ima bolji međusobni skor jer je do sada ostvario 26 pobjeda. Meč počinje oko 9:30 uz podsjećanje da će pobednik igrati u finalu protiv boljeg iz drugog polufinala, u kom će se sutra sastati Zverev i tim. Košarkaši Partizana ostvarili su pobedu u četvrtom kolu top 16 faze Evrokupa. Oni su sinoć pred svojim navijačima savladali tursku Darušafaku sa 69-57. Ovo je treća pobeda crno-belih u drugoj fazi Evrokupa u kojem će za nedelju dana gostovati Virtusu. Na sceni Evrolige košarkaše Crvene zvezde u petak očekuje težak izazov, jer im u goste dolazi vodeći tim ovog takmičenja, turski Efes. Danas je na programu 7 utakmica u kojima se sastaju Himki CSKA, Alba Fenerbahče, Olimpijakos Baskonija, Maccabi Real, Asvel Žalgiris, Barcelona Zenit i Armani Bayern.
Ja ću biti siguran i ja nemam više strah. Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ovo izdanje vesti počinjemo informacijom iz Beograda. 7 putnika je povređeno u sudaru 2 tramvaja kod Vukovog spomenika koji se dogodio jutros oko 7 časova i 30 minuta. Kolima hitne pomoći prebačeni su u urgentni centar. Tramvajski saobraćaj je u prekidu, a putnike od Vukovog spomenika do Ustaničke ulice prevoze autobusi sa oznakom 6A. Od ostalih vesti izdvajamo. Šef evropske diplomatije Josep Borelj danas stiže u prvu zvaničnu posetu regionu, tokom koje će najpre biti u Prištini, a sutra stiže u Beograd. Borelj kaže da njegova poseta Zapadnom Balkanu pokazuje predanost Brisela perspektivi regiona, njegovoj stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu. Kako navodi Blic, glavni cilj posete je oživljavanje dijaloga između Beograda i Prištine. Španija će bojkotovati samit Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu zbog učešća Prištine, prenosi Radio Slobodna Evropa. Kako navodi, španski zvaničnici su upozorili domaćine samita da neće učestvovati na skupu na kome Kosovo ima ravnopravni status sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Skup u Zagrebu će biti održan u maju ove godine. Više hiljada kosovskih Srba okupilo se sinoć na molitvenoj litiji u znak podrške Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i pravoslavnim vernicima u Crnoj Gori, ali i protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti. U zvečanoj Kosovskoj Mitrovici litiju je predvodio episkop Raško-Prizrenski Teodosije. On je pozvao vlasti u Podgorici da poslušaju glas većine svoga naroda, poštuju prava i slobode Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i povuku sporni zakon o slobodi veroispovesti. Kako treba da se osjećaju Crnogorci ako se nameće srpsko pitanje izvan granica Srbije, pita predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Ako treba da obezbedimo sva prava svim vernicima, apsolutno mi smo najbolji mogući partner, ali ako želite da nam namećete svoje nacionalističke poglede, onda ih mi zaista ne doživljavamo kao srpsko pitanje, već kao veliko srpsko pitanje, rekao je Đukanović na sednici opštinskog odbora DPS-a Berane. Savet Evrope bi danas i formalno trebalo da odobri sporazum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, koji je prethodno potvrdio Evropski parlament. Velika Britanija sutra u ponoći zvanično napušta Uniju posle 47 godina članstva. Od posledica koronavirusa u Kini do sad je umrlo 170 ljudi, a obolelo više od 7700, potvrdili su kineski zdravstveni zvaničnici, a prenosi Reuters. Potvrđen je i prvi slučaj zaraze koronavirusom na Tibetu, kao i peti u Francuskoj. Strah od koronavirusa naterao je kompaniju Google da zatvori sva svoja predstavništva u Kini, kao i u Hong Kongu i na Tajvanu. U Sjedinjenim Američkim Državama otkriven je najduži tunel za krijumčarenje ispod granice sa Meksikom. Proteže se na 1313 metara od Tijuana do San Diega. U Beogradu će biti otvoren prvi međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade 2020. Biće predstavljeno oko 500 izlagača, od toga 40 inostranih. Sajam, koji traje do subote 1. februara, svečano će u 11.30 otvoriti resorni ministar Branislav Nedimović. U polufinalu Australijan Opena igraće Novak Đoković i Roger Federer. Taj meč počinje u 9.30 po našem vremenu. U drugom polufinalu sastaju se Dominik Thiem i Aleksandar Zverev. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć Daruša Faku sa 69-57 u četvrtom kolu top 16 faze Evrokupa. Crnobeli sada imaju skoro da 3 pobede i jednog poraza i blizu su plasmana u četvrtfinale Evrokupa. Bogdan Bogdanović je bio najefikasniji igrač u porazu Sakramenta od Oklahome 120-100. Srpski reprezentativac je postigao 23 poena uz 5 skokova i 2 asistencije. Nemanja Bjelica je meč završio bez koševa uz 5 asistencija. Marko Gudurić je za Memphis zabeležio 5 poena u pobjedi nad New Yorkom 127-106. Jutro oblačno, mestimično kiša i sneg, popodne pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni. U Novom Sadu minus 1 trenutno, u Nišu i u Kragujevcu plus 1, u Beogradu 2 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku minus 7. 8 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, ulazimo u treći sat, kako se družimo sa vama. Danas na Beogradskom sajmu počinje prvi sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva Agro Belgrade 2020. O tome smo razgovarali sa saradnicom ovog sajma, Ivanom Jokić. Nešto kasnije čućete i prilog koji je pripremio kolega Aleksandar Milivojević, a tiče se upravljanja otpadom, s obzirom da je održana završna konferencija Twinning projekta podrška Evropske unije razvoju strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom. Juče je predstavljen inovativni ekološki projekat Mozart Eco Park, na kome će biti primenjeni svetski ekološki standardi kombinovani sa sportsko-rekreativnim sadržajem i čija izgradnja počinje polovinom februara. Priču o tome nam donosi koleginica Tijana Sibinović. Koleginica Silvija Pašajlić nam donosi priču o tome da švajcarska vlada će u naredne 4 godine donirati 3,75 miliona švajcarskih franaka za podršku daljem razvoju inovacija i širenju mreže naučno-tehnoloških parkova u Srbiji. Čućemo i dosta vesti o tome kako izgleda odvajanje Velike Britanije od Evropske unije. A pre nego što čujemo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, da vam ponovimo još jednom vest koja je stigla pre izvesnog vremena. 7 putnika lakše je povređeno u sudaru dva tramvaja kod Vukovog spomenika, koji se dogodio oko 7 časova i 30 minuta. Kolima hitne pomoći prebačeni su u urgentni centar, tramvajski saobraćaj je u prekidu, a putnike od Vukovog spomenika do Ustaničke ulice prevoze autobusi sa oznakom 6A. A sada na našoj telefonskoj vezi je Milorad Grbić, dežurni dispečer u gradskom saobraćajnom preduzeću. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pa evo ništa lepo za ovo jutro iz GSP-a. Naime, u 7.30 u Bulevaru Kralja Aleksandra, to jest u visini Vukovog spomenika, došlo je do sudara dva tramvaja. Tako da u tom udesu imamo povređenih 7 putnika i dva vozača, znači izračunamo i vozača iz jednog i drugog tramvaja, znači ukupno 9 za sad. Svi su uglavnom sa lakšim povredama, izbrinuti su kolima hitne pomoći do urgentnog centra u svesnom stanju i za sad nemamo neku informaciju da je neko životno ugrožen. Od prvih jutarnjih polazaka do ovog vremena nismo imali zastoj, ali kažem od 7.30 sa ove linije 6.7 i 14, one su u zastoju. Linije su znači skraćene i preusmjerene, a formirana je autobuska linija 6 koja radi od Vukovog spomenika do perifernih terminusa. Očekujemo i sad sve svoje ekipe na terenu da će biti normalizacija uskoro, znači na ovome delu grada.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Nadamo se da će sve biti pod kontrolom i da će se uskoro uspostaviti saobraćaj na ovim linijama. Čuli ste gospodina Grbića i dežurnog dispečera iz gradskog saobraćajnog preduzeća. Sada je red da čujemo i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U narodu je još davno izrečeno da je bogat onaj ko nije dužan, a mlad onaj ko je zdrav. O zdravlju je govorio i slavni filozof Schopenhauer, ističući da zdravlje nije sve, ali da je bez zdravlja sve ništa. Zato sam svestan toga da je zdravlje najveće čovjekovo bogatstvo, odlučio da kao neko ko savjesno brine o svom zdravlju, posjetim lekara pre nego što me bilo šta zaboli. I tako sam sav važan i bezbrižan zakoračio u jednu od beogradskih klinika. Na prvom koraku od ulaska pogledni se zaustavio na tabli sa natpisom Odelenje za kardiologiju. Malo dalje tabla sa strelicom levo vodila je na Odelenje za hematologiju, a sa strelicom desno na Odelenje za urologiju. Kao u nekakvom lavirintu stalo sam nailazio na table sa raznim odelenjima. Međutim, u glavi mi se nije zavrtilo od praćenja silnih strelica, ni zbog pomisli na kardiologiju, hematologiju ili urologiju, već zbog onog odelenja. Drugim pacijentima je ovo izgleda manje smetalo nego meni, pošto sam čekajući hteo ne hteo morao da slušamo raznim njihovim obolenjima i zapalenjima.
Zamena lj sa l kod glagolskih imenica koje se završavaju na nje vrlo je raširena greška. Zato se često čuje odelenje umjesto odjeljenje, obolenje umjesto oboljenje, zapalenje umjesto zapaljenje, opredelenje umjesto opredeljenje, preselenje umjesto preseljenje. Glagolske imenice koje se završavaju na nje nastaju dodavanjem sufiksa je na oblik muškog roda trpnog prideva određenog glagola. Naprimjer, ako trpni pridev glagola zapaliti glasi zapaljen, nakon dodavanja sufiksa je, doći će do jotovanja i dobit ćemo glagolsku imenicu zapaljenje, a ne zapalenje. Međutim, ovo što je rečeno ne važi i za imenicu pokolenje, koja uopšte nije glagolska, već je izvedena od imenice koleno. Ona će u ekavskim govorima glasiti pokolenje, dok će se u ijekavskim govorima izgovarati pokoljenje, prema ijekavskom koljeno.
Srpski na srpskom.
Prolazio sam tako hodnicima raznih odeljenja, slušao raznim oboljenjima i zapaljenjima, ali i tu mojim iznenađenjima i zaprepašćenjima nije bilo kraja. Stigao sam i do jednih velikih vrata na kojima je pisalo rentgen, a na zidu pored tih vrata tabla sa strelicom nalevo upućivala je na laboratoriju.
Aparat rentgen dobio je ime po prezimenu svog izumitelja, nemačkog fizičara Wilhelma Konrada Rentgena. Naziv ovog aparata, kao i prezime njegovog tvorca, prema pravopisu Matice Srpske, transkribuju se kao rentgen, a ne rentgen ili rengen. Također, pravilno je reći i napisati laboratorija, prema latinskom nazivu laboratorium, a ne laboratorija. Pošto akcenatska norma ne dopušta silazne akcente van prvog sloga u reči, pogrešno je izgovarati laboratorija sa dugosilaznim akcentom na četvrtom slogu. Jedino ispravno biće laboratorija sa kratkouzlaznim akcentom na slogu ispred i neakcentovanom dužinom na mestu na kome je bio preneti dugosilazni akcenat.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, autor teksta Olga Bogunović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Rano je da tu, rano je da tu.
Da vreme je da
Upati dan sa vama, slušate prvi program Radio Beograda. Danas jutro oblačno, ovde u Beogradu je sunčano, bar u centru grada, od sredine dana sunčano i u ostalim mestima do 12 stepeni, najviša dnevna temperatura. U poslednjem satu izmerene sledeće temperature: na Paliću 1, koliko je izmereno i u Somboru, zatim u Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, 0 izmerena u Novom Sadu, Zrenjaninu, zatim Požega, Kuršumlija, Ćuprija, Leskovac, 1 stepen izmeren u Vranju i u Nišu, u Beogradu i u Valjevu, kao i u Kragujevcu izmerena 2 stepena, takođe i u Velikom Gradištu. Negotin izmerena 3 stepena, zatim 3 stepena i u Kruševcu. A sada najavljamo jednu lepu manifestaciju koja se dešava u Beogradu. Danas na Beogradskom sajmu počinje prvi sajam voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva Agro Beograd 2020. Predstavlja vodeći sajamsko-konferencijski događaj za region Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. A ko su izlagači i ko će se okupiti na ovom sajmu, iskoristili smo priliku da pitamo saradnicu sajma Agro Belgrade Ivanu Jokić.
U Beogradu je zapravo falila jedna ovakva manifestacija gde će se ukrstiti voćarstvo, povrtarstvo i vinogradarstvo, sve ono što podrazumeva kompletnu logistiku u ovim segmentima, dakle od mehanizacije za obradu zemlje za povrtarstvo i voćarstvo, zatim vrhunski sadni sortiment, potom sve što je potrebno od folija za sistema za zalivanje, potom protivgradnih mreža. Imamo čak i jednu ovako nesvakidašnju stvar, to je flota dronova koju će posetioci sajma imati priliku da vide. Zaista onako širok spektar ponude. Moram samo da naglasim da na ovom sajmu neće biti nikakvih mogućnosti za kupovinu nekih proizvoda, kao na primjer neke tezge gde ćete moći da kupite povrće, voće i slično. Ovo je baš specijalizovani sajam za ljude koji žele da kupe mehanizaciju i da se informišu i vide najnovije tehnologije iz oblasti voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva. Moram da naglasim da naši partneri sajma, Grad Beograd, Sekretarijat za privredu Grada Beograda, zatim USAID i Zadružni savez Srbije su pripremili niz vrhunskih konferencija koje imaju za cilj da edukuju poljoprivrednike. Dakle, svi posetioci uglavnom ovakvih sajmova su poljoprivrednici, bave se bilo malom nekom proizvodnjom ili imaju velike kompanije poljoprivredne koje proizvode različite vrste gotovih proizvoda, ne samo dakle sirovine nego i gotove proizvode. Svi oni će imati priliku da saznaju koje su to najnovije tehnologije, šta je najtraženije u izvozu, zašto mi ne izvozimo u onoj meri koju možemo da izvozimo, šta nas to sprečava, koji je put do najboljih otkupljivača, otkupnih centara u svetu, kako doći do novca evropskih fondova, kako doći do pomoći USAID-a. Sve su to konferencije koje zaista imaju cilj da onoga ko dođe i sedne u tu salu za konferenciju ne izađe odatle pun nekih novih informacija i sa nekom jasnom slikom kuda da uputi svoje poslovanje dalje.
Koliko će biti izlagača predstavljeno na ovom sajmu, s obzirom da se radi o velikoj brojci i da će biti jedan od prvih i većih sajmova ovog tipa koji je organizovan na Balkanu i u jugoistočnoj Evropi?
Moram da kažem da s obzirom da je ovo prvi sajam, imamo preko 600 izlagača, s tim što će se, da kažem, preko 600 štandova. Na nekim štandovima biće nekoliko izlagača, oni će se smenjivati, kao što su, na primjer, štandovi nekih gradova, opštine koje žele se predstave. Dakle, oni će imati različite proizvođače svog tipa. Tako da, kažem, preko 600 izlagača, u smislu da će tu zaista biti ljudi koji će novi dolaziti svakodnevno na štandove.
koliko u razgovoru sa strancima ste imali priliku da saznate o tome da ne iskorišćavamo dovoljno ono što posjedujemo kada je voćarstvo u pitanju?
Sad ovako, što se tiče stranaca, ja moram da kažem da stranci su oduševljeni našom robom. Kad kažem našom robom, mislim na ukus naših proizvoda, naših sirovina. Međutim, ono što je naša izvozna šansa svakako nisu samo sirovine. Najviše novca zarađujete kada prodajete gotov proizvod. Moram da napomenem da će na sajmu zaista biti jako puno ljudi koji će prodavati tu opremu za finaliziranje proizvoda. I to je negde i cilj da mi kao Srbi izvozimo gotove proizvode, jer ćemo više zaraditi, mislim, to je neminovno. Što se tiče stranih izlagača, reći ću vam da imamo dosta stranih izlagača iz Indije, Italije, najzastupljenije Italije, sajam u Padovi i naš partner takođe. Mi smo gosti sajma u Padovi sledeće godine, kao Agrobelgrade 2020, a oni su sada gosti kod nas i zaista mogu da kažem da ima vrhunskih izlagača sa najboljom opremom, kada je reč o prskalicama, kada je reč o sadnom materijalu iz Italije. Šta stranci misle o našoj robi, sve reči, evo jedna mala anegdota, prilikom posete jednoj fabrici koja proizvodi borovnice, ali i uvozi jako mnogo borovnica, nalazi se u Holandiji. Jedan čovek je rekao meni, sada će doći čovek koji je otkupljio od mene, najveći moj otkupljivač borovnica, i daćemo mu nekoliko različitih kutija. Jedna kutija iz Srbije, jedna je iz Poljske, jedna je iz zapadnog dela Evrope. I ne mogu se sretiti tačno iz koje zemlje je bila ta treća kutija. On je probao, čovek, sve borovnice i bez sumnje istog sekunde je rekao hoću ove iz Srbije. Tako je prošla i malina, tako je prošla i kupina. To govori o nedvosmislenom izboru stranaca kada je reč o ukusu, jer mi imamo podneblje stvoreno za poljoprivredu, ali to moramo da naučimo kako da najbolje iskoristimo. Zato evo pozivam vaše slušalce da dođu, da se barem informišu na tim konferencijama kako da unaprede svoje gazdinstvo i svoje poslovanje u poljoprivredi.
Kad ste već ih pozvali da dođu na te konferencije, da li će one biti organizovane tokom celog dana ili će postojati neki posebni termini s obzirom da je sajam otvoren od 10 do 17 časova?
Sve vrijeme imamo konferencije. Dakle, sva tri dana sve vrijeme su konferencije. Samo zavisi od toga, mogu na našem sajtu da pogledaju šta je to što njih zanima i u skladu sa tim da odvoje svoje vrijeme i dođu na sajam. Da sam voćar, povrtar ili vinogradar, ja bih zaista izdvojila sva tri dana, jer sve to što možete da čujete zaista je korisno za vas. Tako da, glavna stvar zašto mislim da treba da posete sajam sva tri dana. I mislim da na ovaj način može da se stekne zaista veliko znanje naspram malo utrošenog vremena.
Ja bih samo evo volila još jednu sitnicu, ako se slažete, volila bih da vašim slušalcima poklonimo karte. Dakle, petak i subota, ko želi da dođe, može da samo ostavi svoje ime i prezime i broj lične karte kod vas, mi ćemo to predati blagajni, samo na blagajni neka se jave i dobit će ulaznicu gratis. 10 puta po 2 ulaznice, eto za slušalce Radio Beograd.
Hvala vam najlepše još jednom na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bila je ovo Ivana Jokić, saradnica Agro Belgrade sajma, koji će po prvi put biti organizovan u Beogradu na Beogradskom sajmu.
Virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. Yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Živino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni. Dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se ovo, između nas javna je hemija, šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim, me eksplodira i osjećam se.
Slušate Uhvati dan, 8 časova, 32 minuta. Britanija se priprema da sutra obeleži izlazak iz Evropske unije. Britanski premijer Boris Johnson nešto ranije predstavio planove proslave povodom sutrašnjeg izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, a pored ostalog biće puštena u opticaj i nova kovanica od 50 penija. Kako bi obeležio taj datum, Johnson će se obratiti naciji, a Downing Street će biti posebno osvetljen. Navodi se da bi to trebalo da simbolizuje snagu jedinstvo četiri nacije u Velikoj Britaniji, preneo je Evening Standard. Zastave Velike Britanije nalaziće se na trgu parlamenta, dok će vladine zgrade na Whitehallu biti osvetljene crvenom, belom i plavom bojom tokom večeri. Sat koji će odbrojavati vreme biće postavljen u Downing Streetu, dok Big Ben neće zvoniti kako su želele mnoge pristalice Brexita. A sada se vraćamo mi Evropskoj uniji. Na završnoj konferenciji Twinning projekta podrška Evropske unije razvoju strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom, konstatovano je da su ostvareni ciljevi jačanja administracije naše zemlje, ali i izrada nacionalne strategije i plana za upravljanjem otpadom za period od 2020. do 2025. godine. Da bi imali čistiju životnu sredinu, neophodno je uspostavljanje regionalnih deponija, kaže ministar Goran Trivan, opširnije o ovome Aleksandar Milivojević.
Jedan od prioriteta Ministarstva zaštite životne sredine i države u narednom periodu biće upravljanje otpadom. Ipak podjednako važno će biti prevencija nastajanja otpada, kaže resorni ministar Goran Trivan.
Neodvojivo je jedno od drugog i ukoliko zaista želimo da budemo efikasna zemlja i da sačuvamo svoju životnu sredinu, prevencija otpada je nešto što je možda i važnije od ovog drugog dela o kome govorimo. Ako uspemo da dođemo do činjenice da uđemo u prevenciju proizvodnje otpada, onda ćemo zaista biti na najboljem putu da sačuvamo svoju životnu sredinu, budući da što manje otpada generišemo, imaćemo manje problema sa zapravo životnom sredinom.
Srbija mora da ima održivo upravljanje otpadom, ističe šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Sam Fabrici.
Prema određenim podacima, Srbija proizvede blizu 2,5 miliona tona otpada godišnje. Zato je neophodno unaprediti sisteme ponovne upotrebe, iskorišćenja, reciklaže tih resursa.
Odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa izveštajem Globalne alijanse za zdravlje i razvoj, u kome je navedeno da je Srbija prva u Evropi, a deveta u svetu po smrtnosti od svih vrsta zagađenja, ministar Goran Trivan potvrđuje da kvalitet naše životne sredine nije zadovoljavajući.
Sasvim je jasno da, ako pričamo danas o otpadu, nelegalno odlaganje otpada, nepravilno odlaganje otpada i tekako zagađuju životnu sredinu, a to znači zagađuju nam vode, zagađuju nam zemljište, zagađuju nam hranu na taj način. Zašto je ovoliki mortalitet u Srbiji? Pa zbog toga što nam je životna sredina zagađena i zbog toga što imamo probleme u svakom segmentu. Dakle, rešiti pitanje otpada podrazumeva da ćemo zaštititi i vodu i zemljište, a to znači hranu, a to znači naše zdravlje.
Važan korak ka kvalitetnijoj životnoj sredini biće uspostavljanje regionalnih deponija, smatra Trivan.
Dakle, regionalni centar za upravljanje otpadom, kako bismo sve opštine i sve lokalne zajednice očistili od svog tog otpada koji postoji. Na taj način ćemo očistiti sve divlje deponije. Teško možete očistiti sve divlje deponije ako niste stavili u pogon regionalni centar za upravljanje otpadom. Dakle, to je povezano kao krvotok. Sprovodeći ovaj projekat, Srbija će biti značajno čistije i na nama je da to uradimo.
Što se tiče kvaliteta vazduha u našoj zemlji, Trivan navodi da je on danas dobar. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, u Srbiji zbog kvaliteta vazduha život izgubi 6.500 ljudi godišnje, a u martu ove godine u Evropskoj uniji biće predstavljen zeleni sporazum koji predviđa da do 2050. godine Evropa bude prvi kontinent koji će biti ugljenično neutralan sa nultom emisijom.
Više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmuče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
Eko.
U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Gradsko zelenilo Beograd će danas u Karađorđevom parku zasaditi 15 novih stabala visokog kvaliteta, od čega 12 stabala lipe i 3 kestena. Prethodnih dana u Karađorđevom parku su pripremljena mesta za sadnju, a uklonjena su 3 potpuno suva stabla, 2 lipe i stablo graba, koji su uklonjeni iz bezbednosnih razloga. A juče je predstavljen inovativni ekološki projekat Mozart Eco Park, na kome će biti primenjeni svetski ekološki standardi kombinovani sa sportsko-rekreativnim sadržajem i čija izgradnja počinje polovinom februara. U izgradnju parka trebalo bi da bude uloženo oko 50 miliona dinara, a krajnji izlet parka i konačna ideja trebalo bi da bude poznata u septembru. Priču o tome pripremila je koleginica Tijana Sibinović.
Veliki prostor oko arene u Beogradu, koji do sada nije bio iskorišćen, uskoro će dobiti svoju namenu. Reč je o ekozoni, parku koji će činiti 9000 metara zelene površine. Okružen blokovima, ali i brojnim poslovno-tržnim centrima, smešten na raskrsnici saobraćajnica, osmišljen je kao prvi ekološki park na kome su primenjeni svi svetski standardi kombinovani sa sportsko-rekreativnim sadržajem. Kako se od ideje do konačnog projekta stiglo, priča direktor Štark Arene, Goran Grbović.
Došli smo do ovog projekta koji će zaista da posluži sa ovim sportsko-rekreativnim sadržajem u kupljenju svih građana svih uzrasta, a to je od onih najmlađih do najstarijih, iz prostog razloga zahvaljujući gradu koji je prepoznao ovakvu vrstu projekta, iz razloga što ekologija, u stvari vi sami znate, sve tehnološke revolucije koje su usledile za poboljšanje životnog standarda čoveka izazvale su i ovu novu poslednju, a to je poslednja ekološka revolucija, odnosno borba za planetu.
Kako najavljuje direktor sektora korporativnih komunikacija u kompaniji Mozart, Borjan Popović, radovi na parku će početi već u februaru, a trajeće do aprila, kada bi park trebalo da bude gotov.
Da se nadam da će ovaj projekat postati brend i da ćemo ga primenjivati ukoliko to mogućnosti budu dozvoljavale i implementirati u čitavoj Srbiji. Ovom akcijom želimo da utičemo na što je moguće više na podizanje nivoa svesti svi u nas, da je potrebno i neophodno zapravo što veće i aktivnije angažovanje svi u nas, svako u svom segmentu, kako bismo što bolje očuvali ono što nam je priroda dala i ostavili našim naslednicima.
Prema rečima zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, ovaj park će uticati na smanjenje zagađenosti vazduha u Beogradu. Ističe da se prvobitni plan za korišćenje prostora oko arene razlikovao od sadašnjeg.
Koliko je ovo važno za građane, dovoljno je da vam kažem da u visini čoveka, tamo gde ima zelenila, buka je 5 puta jača tamo gde nema zelenila nego tamo gde ima. To znači da će za građane ovog dela Novog Beograda izgradnja ovog ekološkog parka neće biti samo važna zbog zagađenja, već će biti važna zato što će to podići kvalitet života ljudi koji žive u ovom delu grada. Inače, da vam otkrijem tajnu zašto je ovako veliki prostor prazan oko arene. Kada je projektovana arena, tada je bilo planirano da se oko arene izgrade 4 solitera, odnosno 4 tornja, koji su trebali da budu poslovni tornjevi. I zato arena ima tako veliki prazan prostor. Mi smo odustali od toga i odlučili smo da to bude zelena površina i hvala Bogu zato što niko nije počeo da radi te tornje, sačuvana je ova površina pa danas može da postane, zelena površina. Pored toga, u ovom delu, Novog Beograda, tu pored arene, bit će postavljena zaštitna ograda od buke, to rade Putevi Srbije, tako da će ljudi koji žive u ovom kraju u narednih godinu dana, godinu i po dana, tek videti u kakvoj su buci živeli i koliko je bolji kvalitet života kada, imaju jednu ovakvu uređenu ekološku zonu.
Ovaj ekopark će biti otvorenog tipa, namenjen ne samo lokalnom stanovništvu, već i svim potencijalnim posetiocima, prilagođen različitim uzrastima i kategorijama gostiju.
Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, tramvajski saobraćaj u bulevaru Revolucije od 8 časova i 13 minuta ponovo je normalizovan. Inače je bio prekid u negde oko 45 minuta, tramvaji su se sudarili oko 7 časova i 30 minuta kod Vukovog spomenika, 8 putnika i 2 vozača lakše su povređeni, a tramvaji svakako su ostali na tom mestu, pa su je trebalo da prođe neko vreme da budu sklonjeni. Za to vreme od Vukovog spomenika do Ustaničke ulice putnike su prevozili autobusi sa oznakom 6, a sada ponovo saobraćaju tramvaji. Mi nastavljamo sa našim jutarnjim programom. Juče u Novom Sadu otvorena je prva faza novoizgrađenog naučno-tehnološkog parka koji je namenjen Fakultetu tehničkih nauka. Reč je o zajedničkom projektu vlade Republike Srbije i pokrajinske vlade, čija je ukupna vrednost 26 miliona evra. Sredinom godine deo naučno-tehnološkog parka biće iznajmljen start up i IT kompanijama. Reč je o pametnoj zelenoj zgradi koja će imati višestruki značaj, pre svega u domenu povezivanja nauke i privrede u oblasti informacionih tehnologija i start-up projekata. A švajcarska vlada će u naredne 4 godine donirati 3,75 miliona švajcarskih franaka za podršku daljem razvoju inovacija i širenju mreže naučno-tehnoloških parkova u Srbiji. Sporazumi o sprovođenju projekta Tehnopark Srbija 2, posticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja potpisali su gradonačelnici Niša i Čačka. Priču o ovome pripremila je koleginica Silvija Pašajlić.
U Čačku će državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske uložiti 490.000 švajcarskih franaka kroz konsultacije, mentorstvo, obuke i obezbeđivanje početnog kapitala. To pre svega znači da Čačanski naučno-tehnološki park usvajanjem znanja i iskustva iz Beograda može da pomogne osnivanje i razvoj izvozno orijentisanih visokotehnoloških kompanija uz prilagođavanje potrebama regiona. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović potpisao je sporazum o sprovođenju projekta Tehnopark Srbija 2 i ističe da je to velika šansa za nove kompanije.
Znači, pre svega velika šansa za mlade ljude, one ljude koji žele i do sada nisu imali mogućnosti ovakve šanse da razvijaju svoje start-up kompanije i da dobiju ne samo mentorstvo i punu podršku u konsultacijama, već i novac, bespovratna sredstva od 10 do 15.000 franaka, dakle za švajcarske franaka za početak samog posla. Velika šansa za mlade ljude, ponavljam, da kroz start-up kompanije, naravno inovacije i tehnologiju, nova radna mesta, visoko pozicionirana i da se pospeši naravno ono što je i ovim projektom predviđeno, izvoz.
Todorović dodaje da je u prošloj godini vlada Republike Srbije u regionalni naučno-tehnološki park u Čačku, jedan od 4 u Srbiji, uložila značajna sredstva.
Pored startup centra uložila oko pola miliona evra, on je otvoren takođe i krajem 2019. godine preko 3 miliona evra i u kupovinu zgrade u bivšem CERU, dakle za rekonstrukciju, dogradnju, pribavljenu svojinu naučno-tehnološkog parka zgrade, ali naravno i proizvodnog pogona.
Novac je obezbeđen, a uskoro će biti završena hala od skoro 6.000 kvadrata u kojoj će naučno-tehnološki park Čačak obezbediti prostor za rad novim kompanijama, ali ujedno i objediniti svoj rad i aktivnosti na jednom mestu, pod jednim krovom. Prve stanare, odnosno privredne subjekte, očekuju već u martu. We'll be right back.
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell danas stiže u prvu zvaničnu posetu regionu, tokom koje će najpre biti u Prištini, a sutra stiže u Beograd. Borrell kaže da njegova poseta Zapadnom Balkanu pokazuje predanost Brisela perspektivi regiona, njegovoj stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu. Posetu Borrella Prištini pratit će Andrija Igić.
Borrell dolazi u vreme kada od institucija funkcioniše jedino kosovski predsjednik Hašim Tači. Stoga će se Borrell prvo sastati sa njim. Taj susret je zakazan za 12 časova. Španski diplomata nema sa kim da razgovara u vladi, a ni skupština nema kredibilitet kada nova vlada još nije izabrana. Borrell će se u Prištini sastati i sa predstavnicima političkih stranaka. Kaže da želi da podstakne dijalog Beograda i Prištine. Pitanje je da li Borrell time odgovara na poziv američkog izaslanika za dijalog Richarda Grenela, koji kaže da se trenutno vode napori za ponovno uspostavljanje dijaloga i da zemlje Evropske unije mogu da se pridruže i pomognu.
Brisel ne želi da prepusti ulogu glavnog pregovarača između Beograda i Prištine Vašingtonu, smatra bivši diplomata Zoran Milivojević.
Suština posete visokog predstavnika gospodina Borrella je u tome upravo da Evropska unija da do znanja da je zainteresovana za rešenje kosovskog čvora i da nema nameru da iz toga izađe i da ima nameru da zadrži poziciju posrednika u budućim pregovorima kad ih i ako ih bude. To je glavna poruka koju će nam gospodin Borrell ovde preneti. Drugi cilj ove posete je, ja bih rekao, istraživački, informativni, prosto da se na terenu upozna sa situacijom, da uspostavi tu nekakvu komunikaciju i da obavesti kako misli i kako vidi buduće učešće Evropske unije.
Španija će bojkotovati samit Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu zbog učešća Prištine, prenosi Radio Slobodna Evropa. Kako navodi, španski zvaničnici su upozorili domaćine samita da neće učestvovati na skupu na kome Kosovo ima ravnopravni status sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Skup će biti održan u glavnom gradu Hrvatske u maju ove godine. I danas će u mnogim gradovima Crne Gore biti održane litije i molitve pred hramovima Srpske pravoslavne crkve. Građani će se okupiti protestujući zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti. Podrška im je još jednom stigla sa Kosova i Metohije. U Zvečanoj i Kosovskoj Mitrovici litiju je predvodio episkop Raško-Prizrenski Teodosije.
Iz njedara crkve iznikli su najveći sinovi našega roda u Crnoj Gori. Ovde smo da damo podršku njima kako bi oni očuvali svoje svetinje. Naše svetinje, bilo one u Crnoj Gori, bilo ovde na Kosovu i Metohiji, predstavljaju svetionike koji nam u mraku ukazuju put.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tvrdi da Srbija i izvan granica Srbije nameće srpstvo. To je izjavio na sednici opštinskog odbora DPS-a Beranea, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Upitao je kako treba da se osjećaju Crnogorci i pravoslavci koji čine 45% stanovnika te zemlje. Litije i molitve koje organizuju građani širom Crne Gore, Đukanović tumači kao nametanje nacionalističkih pogleda i doživljava kao veliko srpsko pitanje. Savet Evrope bi danas i formalno trebalo da odobri sporazum o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, koji je prethodno potvrdio Evropski parlament. Velika Britanija sutra u ponoći zvanično napušta Uniju posle 47 godina članstva. Od posledica koronavirusa u Kini do sad je umrlo 170 ljudi, obolelo više od 7700, potvrdili su kineski zdravstveni zvaničnici, prenosi Reuters. Potvrđen je i prvi slučaj zaraze koronavirusom na Tibetu, kao i peti u Francuskoj. Strah od koronavirusa naterao je kompaniju Google da zatvori sva svoja predstavništva u Kini, kao i u Hong Kongu i na Tajvanu. U Beogradu će biti otvoren prvi međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade 2020. Biće predstavljeno oko 500 izlagača, od toga 40 inostranih. Sajam, koji traje do subote 1. februara, svečano će u 11.30 otvoriti resorni ministar Branislav Nedimović. U polufinalu Australian Opena za pola sata počinje meč između Novaka Đokovića i Rodžera Federera. To je njihov 50. duel. U drugom polufinalu sastaće se Dominik Thiem i Aleksandar Zverev. Podsjetimo, 8 putnika je jutros lakše povređeno u Beogradu u sudaru dva tramvaja koji se dogodio oko 7:15 u bulevaru Kralja Aleksandra. Putnici su prevezeni kolima hitne pomoći u urgentni centar. Saobraćaj je normalizovan, a uzrok nesreće utvrdiće istraga. Jutro promenljivo oblačno, popodne sunčano i toplije, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni, za vikend i do 20 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 0, u Nišu plus 1, u Kragujevcu i u Beogradu 2 stepena, najhladnije na Kopaoniku minus 6. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Slušati uhvati dana prvog programa Radio Beograda. Temperature u Srbiji, u mestima i gradovima uveliko u plusu. Na Paliću, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, Ćupriji, Nišu izmerena temperatura od 2 stepena, 3 u Kruševcu i Kraljevu, zatim u Smederevskoj Palanci i u Beogradu, kao i u Somboru, 4 stepena izmerena u Loznici, zatim u Kragujevcu, 5 stepeni izmereno u Negutinu i u Valjevu, to su u ovom trenutku dva najtoplija grada u Srbiji, minus 3 je na Crnom Vrhu, na Zlatiboru minus 2, toliko izmereno i u Sjenici, na Kopaoniku je u ovom trenutku najhladnije gdje je izmereno minus 6 stepeni, a u Zaječaru minus 1. Inače, dečija baletska predstava Čarovnjak iz Oza biće izvedena u Kulturnom centru Zrenjanina utorak 4. i u sredu 5. februara. Predstava je humanitarnog karaktera, ove godine već 8. godinu za redom. Posle premijernog decembarskog izvođenja sledi i nastavlja i u februaru svoj humanitarni put. U toku februara u partnerstvu baletskog studija Stage, Kulturnog centra, Udruženja Budimo ljudi i predškolske ustanove Zrenjanin, u dva navedena dana od 9:30 i 12:00 biće izvedena na velikoj sceni Kulturnog centra Zrenjanin. Prikupljena sredstva od prodaje ulaznica po ceni od 150 dinara namenjena su dečijem odeljenju bolnice Đorđe Jovanović za kupovinu neophodne bolničke opreme. A dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji Radio Beograd 2 godišnje dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, je Nenad Nikolić za knjigu Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji koju je objavila Srpska književna zadruga. Odluku o 18. laureatu ovog priznanja doneo je žiri u sastavu profesor Zoran Paunović, profesor Dragan Prole i profesorka Iva Dragišić-Vićanović u svojstvu predsednice. Priču ovome pripremila je koleginica Sara Arsenović.
U užem izboru za nagradu Nikola Milošević ove godine su se našle knjige Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji Nebojše Grubora, antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu Oktavije Municija Feliksa Nenada Ristovića i nagrađena Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji Nenada Nikolića. Glas predsednice žirija, profesorke Draškić-Vićanović, je presudio da priznanje ode u ruke Nenadu Nikoliću.
Povelo me, kao i očigledno kolegu Paunovića, da je knjiga jedan poduhvat i jedno veliko delo o srpskoj književnosti koje otvara prostor za budućnost, i mislim da je u tome možda krucijalni značaj ove knjige i taj neki kvalitet koji je, eto, bar mene naveo da presudim tim svojim glasom za Nenada Nikolića i za Identitet srpske književnosti, značajno i za našu nacionalnu kulturu, a to ipak vredi.
Nenad Nikolić govori o motivima za pisanje knjige Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji.
Moj cilj je, dakle, bio da ispitam na kojim su pretpostavkama istoričari srpske književnosti izgrađivali svoje predstave od njoj, i to od vremena zasnivanja istorije književnosti kao akademske discipline u doba romantizma pa sve do naših dana. Dakle, šta je bila srpska književnost za Georgija Magaraševića, Jovana Subotića, Jovana Ristića, Stojana Novakovića, Jovana Skerlića, Pavla Popovića, Milorada Pavića i Jovana Deretića? Od čega su polazili, do čega su dolazili, koliko su oni sami bili svesni u kojoj meri svojim pisanjem preoblikuju predstavu o tome šta je srpska književnost?
Nagrada će laureatu svečano biti uručena 12. februara u Kamenoj sali Radio Beograda.
There's a way to say it. Vračare DFRE.
U Narodnoj galeriji Slovenije u Ljubljani svečano je sinoć otvorena izložba Srpski modernizam 1880-1950 iz kolekcije Galerije Matice Srpske, koju će posetioci moći da pogledaju do 3. maja. Izložba obuhvata 86 umetničkih dela, 75 slika, 7 skulptura i 4 grafike i sveobuhvatno ilustruje srpsku likovnu umetnost, njene uzore, opredeljenja i domete od posljednjih decenija 19. do sredine 20. veka. A 7. put za redom, Beogradski festival igre i Jugoslovenska kinoteka priređuju reviju filmskih i dokumentarnih ostvarenja pod nazivom Dani igre. Projekcije su počele sinoć i trajeće do 2. februara u sali kinoteke u Uzor Mirkovoj ulici. Nakon Beograda isti program će biti predstavljen u bioskopu Kulturnog centra Novog Sada i to od 13. do 17. februara. Šta nas sve očekuje na Danima igre i na predstojećem 17. Beogradskom festivalu igre od Sonje Todorović-Šegrt?
Početak programa Dani igre u Jugoslovenskoj kinoteci bio je rezervisan za dokumentarac koji prati snimanje američkog televizijskog show programa Ballet Now. Prima balerine New York City baleta Tyler Peck, koja će biti gošća ovogodišnjeg festivala u Beogradu. Program Dani igre, koji se održava po 7. put u Beogradu, približit će balet i onima koji vole dokumentarni film, kaže Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre.
Ideja ove revije filmova je zapravo da i ona publika koju je možda igra abstraktna, suviše daleka, koja voli igrani film, koja voli dokumentarni film i dokumentarno ostvarenja, otkrije igru i igrače. To je zapravo ideja svih paralelnih programa Beogradskog festivala igre, da kroz neke različite medije i možda različite umetnosti, fotografiju, muziku, film, dođemo do glavnog programa Beogradskog festivala igre. A zanimljivo je da ove godine i Dane igre, koji u Beogradu traju od 29. januara do 2. februara, selimo u Novi Sad sa potpuno istim programom u bioskopu Kulturnog centra Novog Sada. Biće prikazani ovi isti naši filmovi od 13. do 17. februara.
Pod sloganom Čista senzacija, 17. Beogradski festival igre trajeće od 21. marta do 12. aprila. Predstavit će 17 kompanija umetničke igre iz 12 zemalja sa 23 koreografska komada.
Rekla bih da svaki festival je drugačiji od svog osnivanja, on se dosta menjao i zaista je donosio neke nepredvidljive momente i to je jeste ideja festivala igre. Ove godine smo se odlučili za čistu senzaciju, to je slogan Beogradskog festivala igre i to od prvog dolaska New York City baleta, zatim nastupa Dresden Frankfurt kompanije sa sasvim novom kreacijom Jakopa Godanija i Beogradskom filharmonijom kojom će dirigovati Helmut Reichel Silva, do jednog fantastičnog kraja festivala kada nam dolazi balet iz Montreala sa muzikom Leonarda Coena, koji je lično ovaj kant autor zaveštao ovom ansamblu i odredio da turneja traje, da obuhvati 100 gradova. Izuzetno sam ponosna da je Beograd jedan od tih 100 gradova i da ćemo gledati i uživati i u igri, ali i u pesmi Leonarda Coena.
Uvek se nameće pitanje kad su počele pripreme da bi sve velike zvezde bile gosti našeg grada?
Pa zaista je različito i od trupe do trupe, ali sigurno već jedno 7-8 meseci imamo definitivan program i ugovore potpisane sa trupama. To je stvarno onako, čini mi se, festival koji se planira unapred i jedino tako može i da se dogodi. Međutim, pregovori, na primer, sa New York City baletom traju tačno 8 godina. Na kraju, kada smo ponudili čitavu turneju koja obuhvata Tel Aviv, Haifu, Budimpeštu, Novi Sad i Beograd, dobili smo ono da, to je stiglo pre nekih godinu dana i tada je potpisan ugovor. Svakako da su velike trupe mnogo teže za ugovaranje, dok su manje fleksibilnije i jednostavnije.
Ove godine na Beogradskom festivalu igre učestvuje i naša mlada balerina i koreografkinja Sanja Ninković. Otkrila nam je Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre.
Ove godine imamo komad Sanje Ninković, balerine i koreografa iz našeg Narodnog pozorišta Beogradskog. Njena predstava Jedan, inspirisana filmom Jorgosa Lantimosa, igraće se 29. marta na sceni Narodnog pozorišta kao deo glavnog programa festivala, tako da eto, zaista se radujem da jedan beogradski koreograf i jedna mlada umetnica bude sa nama i ona će poneti nagradu Veruj u sebe koju smo ustanovili ove godine.
Sutra na programu u okviru revije filmova Dani igre u kinoteci očekuju nas tri filma od 16, 18 i 20 časova. Polina, Igrom do obećane zemlje i Podudarnost.
PGP RTS predstavlja Kukle ti broj, ko slepi. Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene. U srcu strast, još uvek tu nas ima. Marioneta. Ledi nam dah u grudima. U prodaju.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske. Neki reći ti daj, neki dobra i
Beatles album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Bram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Profesor književnosti Sanja Pamfilov govori o tome zašto voli roman Derviš i smrt Meše Selimovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 31. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ako sviraš rock, pop, punk i metal, ako izvodiš trap i rap, budi deo jedinstvenog nacionalnog muzičkog takmičenja. Pošalji pesmu do 5 minuta, biografiju, fotografiju na buntrockfestival@gmail.com. 12. februar je krajnji rok. Prijavi se, predstavi se, ostvari prve TV snimke, stekni novu publiku, pobedi, osvoji vredne nagrade. 6. Buntrock Festival.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. januara 1804. godine u Prizrenu je rođen Sima Andrejević Igumanov, trgovac i dobrotvor. Trgovački zanat učio je u Prizrenu, živeo je i radio u Carigradu, Odesi i Kijevu. Pošto se obogatio, slao je priloge manastirima i crkvama. 1872. godine izgradio je bogoslovsko-učiteljsku školu u Prizrenu. Izdržavanje škole obezbedio je pošto je kupio imanje u Beogradu na Terazijama gde je kasnije podignuta Igumanova palata.
Njegovo imanje je procenjeno na 6 miliona dinara. Petar Kostić piše.
Glavnije tačke njegova zaveštanja su ove. 1. Svi izdaci imaju se trošiti prema određenoj celji. Na vaspitanje mladića iz stare Srbije, koji se budu vaspitavali u Beogradu ili na strani, po višim zavodima, kao i na potpomaganje nastavnika Prizrenske bogoslovije, kako prema vremenu i potrebi staratelji moje mase za nužno i celishodno nađu.
2. Kuća moja u Prizrenu, u kojoj je sada bogoslovija, da ostane za večita vremena kućom pravoslavne srpske bogoslovije Prizrenske, u kojoj će se učiti i za duhovna zvanja spremati sinovi moje otačbine stare Srbije.
Na današnji dan 1921. godine na svečanoj sednici odbora grada Beograda izaslanik predsjednika Republike Francuske general Franche de Pere uručio je orden Legije časti gradu Beogradu za herojsku borbu srpskog naroda tokom Prvog svetskog rata.
Ovaj francuski krst koji predajem varoši Beogradu osveštava uspomene na otpornost invaziji i na herojske borbe za oslobođenje. Kao svedočanstvo našeg divljenja, on odlikuje u isti mah vašu prestonicu i vašu otadžbinu, vašeg suverena, vašeg svetlog prestolonaslednika regenta, moga dragog ratnoga druga, slavnog Vojvodu Mišića, čiju smrt Srbija danas oplakuje, vaše čuvene vojskovođe, vaše državnike, vaše vojnike, vaše građane, vaše divljenja dostojne žene, sve one koji su polagali nade u otadžbinu, sve one koji su se borili i sve one koji su pali za nju. Nažalost, ovih je i suviše.
30. januara 1948. godine u New Delhiju je u atentatu ubijen Mahatma Gandhi, jedan od osnivača savremene Indije. Atentator je bio pripadnik hinduističke sekte koja se protivila Gandijevoj politici pomirenja Indusa i muslimana. Od 1919. godine Gandhi je bio na čelu nacionalnog pokreta za nezavisnost, sprovodeći specifičan oblik borbe u vidu nenasilja i pasivnog otpora.
Comes to us here in India through English books, through English historians, not that there are not Indian historians.
Januara 1990. godine preminuo je Slobodan Marković s pseudonimom Libero Marconi, pesnik, novinar, prevodilac, slikar. Prvu zbirku pesama, Posle snegova, objavio je 1949. godine. Bio je novinar listova Omladina, Naš vesnik i Borba. Slušamo kako je govorio o starom Beogradu.
Ja samo skiciram čuburu. Hoću da je spasen zaborava, ali ne faktografski. Hoću da napravim jedno 20-30 slika pod zajedničkim imenom Plava čubura.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
9:41, vi slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Još danas i sutra i konačno ćemo se pozdraviti sa najdužim mesecom u godini. Iako ima 31 dan, kao i još 6 meseci u kalendaru, januar nam se svima otegne, pa je subjektivni doživljaj kao da ima 40 dana. Pored toga, pojedini stručnjaci su čak izračunali da je treći ponedeljak u januaru najdepresivniji dan u godini. Zbog toga je kolega Miša Stojiljković jutros rešio da prošeta do Filozofskog fakulteta i porazgovara sa profesorkom Tamarom Klikovac, koja predaje psihologiju mentalnog zdravlja i zdravstvenu psihologiju. Dobro jutro, Mišo.
Dobro jutro, Biljana, i tebi i svim našim slušalcima. Baš kao što si rekla u uvodu, nekako nam se ovaj januar svima otegne. Prvo bude euforično oko nove godine i Božića, a onda kad splasne ta euforija, onda počnemo da se suočavamo sa stvarnošću, to jest da se vraćamo iz tih nekoliko dana kada smo bili povišeno raspoloženi u onaj uobičajeni mod funkcionisanja, i onda se suočavamo i sa nekim posljedicama svojih ponašanja ili razmišljanja ili nekih odluka koje smo doneli pa ih nismo ostvarili, i onda nas uhvate neka malo negativnija osjećanja, pa jedva čekamo da dođe kraj meseca. Pritom stignu nas i računi za dugove i za štetu koju smo napravili krajem godine kad smo podlegli prazničnoj atmosferi, i negde u drugoj polovini januara suočavamo se sa takvim osjećanjima. Zbog toga sam ja došao kod Tamare Klikovac, predstavila si je u uvodu, da malo popričamo sa njom kako da sami sebi pomognemo i kako da se borimo sa svim tim osjećanjima koje imamo. Tamara, pre svega dobro jutro i hvala što ste odvojili vreme za nas i Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Ja sam onaj čovek koji je ljubitelj radija, tako da mi je pravo zadovoljstvo da razgovaram sa tobom i da budem gost na vašem prvom programu.
Tamara, da li smo preterali kad smo rekli da je januar najdepresivniji mesec u godini? Tako bar važi po nekim internet sajtovima, pogotovo taj čuveni Blue Monday, treći ponedeljak u januaru. Je li to stvarno tako ili je to sad samo neka urbana priča?
Pa ne bih generalizovala tu temu da važi za sve i prosto da nekako je za sve ljude to jako depresivan mesec, ne mora da znači. Sigurno da neki ljudi doživljavaju upravo onako kako si ti opisao, jel, da nekako i zbog vremenskih prilika, dobro, danas je sunčan dan, ali inače u januaru nije sunčano i lepo vreme, nego je hladno, ljudi provode mnogo više vremena u zatvorenom prostoru, ne šetaju se, ne idu u prirodu, ne rekreiraju se itd. Tako da sve to nekako sezonski utiče da i na nekom neurofiziološkom nivou prosto funkcionišemo tako da smo malo možda manje vedri ili manje raspoloženi. Ne bih ja to nazvala možda smo depresivni, ali depresivna stanja postoji reakcija, ali ne mora da znači da je klinička depresija. Postoje kvalitativne bitne razlike između toga. Možda smo prosto, ili su prosto neki ljudi malo tužni, jel, zato što je ta čarolija ili velika iluzija praznika nekako nestala, i sve te lepe želje i namere su se nekako raspršile i mi smo se, kao što si sam rekao, suočili sa stvarnošću i sa realnošću. Sve manje više isto, jel? Isti smo mi, isto je okruženje, sem ako ne napravimo neke krupne promene ili korake u životu.
I suočimo se i sa time da negde je pod diktatom ne znam koga i čega primorani smo da donosimo kao neke odluke. Od sledeće godine krenut ću na dijetu, od sledeće godine ću više, ne znam, putovati, sledeće godine ću da nađem bolji posao, sledeće godine ću ovo, sledeće godine ću ono, i onda ukapiramo da u stvari se ništa nije promenilo osim datuma u kalendaru, i onda nas sustignu i zbog toga neka loša osjećanja.
Da, pa najlošije moguće stvari je donositi odluke kad smo euforični, kada smo povišenog raspoloženja, jer to je gotovo uvek sigurno da nećemo ništa sprovesti, ali ukoliko se to definiše kao neki kratkoročni, dugoročni cilj, pa se još zapiše, pa se još navedu neki koraci akcije, pa šta preduzeti, kako, šta bi trebalo da uradim i kako da sebe motivišem da neke stvari uradim, to je već neki drugi nivo priče. A treći nivo priče, ako o tome razgovarate sa nekim kojim je važan, blizak, sa možda terapeutom, ako ste na nekoj prosto u nekom terapijskom procesu, onda zaista i te neke odluke koje donesete za sobstvenu dobrobit, dobrobit drugih, jel, koji vas okružuju, porodice, prijatelji i tako dalje, društvo u celini, svejedno na kom nivou donosimo odluke, onda se zaista te odluke nekako i realizuju, ali se prethodno dobro promisle, racionalizuju, prosto nekako dovedu u kontakt sa realnošću, jer obično kada smo euforični oko nove godine, ti planovi su nekako, jel, nerealni, nelako ostvarivi. Prosto nekako koraci do ostvarenja tih novogodišnjih želja nisu baš tako realni, racionalni.
Tamara, koji su još negde najpraktičniji i najlakše sprovodljivi savjeti za očuvanje svog mentalnog zdravlja, kako sami sebi da pomognemo, između ostalog, ne samo oko potpadanja pod tu prazničnu prednovogodišnju euforiju, nego uopšte generalno tokom ostalih 11,5 meseci u godini. Dakle, kako da pomognemo sebi, a drugo je pitanje kako da pomognemo nekom drugom ako primetimo da taj neko nama blizak i drag pati i da mu nije baš skroz dobro.
Da, pa prva i osnovna stvar je povezivanje sa važnim i bliskim ljudima, otvaranje, komunikacija, priča, bliskost, to je negde veoma važno. A sada neki instant savjet za očuvanje mentalnog zdravlja, to je uvek nezahvalno i teško reći, ali ono što je negde, što sam ja prepoznala u praksi, a i lično iz svog iskustva, obrazovanje, čitanje, kultura, umetnost, naravno vežbanje je jako važno, kretanje, neki vid rekreacije, prosto za neko fizičko zdravlje, naravno, i psihično.
Vama su se ovog jutra družili tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muziku je birala muzička redakcija Radio Beograda 1, producent je bila Bojana Tufekđić, ja sam Biljana Šujdović, želimo vam prijatan ostatak dana.